Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, želim vam srećan praznik, vama i našim gostima Miodragu Matickom, doktoru Miodragu Matickom iz Instituta za književnost i umetnost. Dobar dan, dobrodošli.
Živjeli.
I Vojislavu Jeliću, redovnom profesoru sa odseka za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Poštovanje.
Dobrodošli.
Evo, dobro vas našao.
O čemu ćemo mi danas govoriti? Govorit ćemo o Vuku i Dositeju. Ako je Dositej Obradović s naklonošću gledao na narodni jezik, a Vuk Karadžić književni jezik zasnivao na narodnom govoru i književnost postavljao na narodne osnove, pitanje je u čemu je dihotomija između Vuka i Dositeja. U današnjoj emisiji govorimo, dakle, o ulozi Vuka i Dositeja u našoj kulturnoj istoriji, o otkrivanju kulta narodne pesme i pripovetke, na primjer, i običaja što Vuk čini, i o odnosu Dositeja prema racionalističkoj ideji i njegovom shvatanju tradicije. I Dositej i Vuk, trebalo bi reći, imali su evropska iskustva, uzore koje su slijedili. Kakva je bila uloga Jerneja Kopitara, cenzora slovenske knjige u Beču, u formiranju Vuka Karadžića i kako je izgledao Dositejev program srpske književnosti? Evo, pitanja su za raspravu. No, hajde da obeležimo uvodom u današnji razgovor vreme, ustaničko vreme, vreme prvog srpskog ustanka. Vuk učestvuje, doktore Matický, u prvom srpskom ustanku.
Vuk je kao mlad čovjek učestvovao, bio je pisar, do 13. godine bio je i sudija u krajini Negotinskoj. Tu je i počeo kao sudija da beleži reči, da se bavi stvarima, interesom za narodne običaje i ostalo. Ali bio je ustana do kraja i kada se našao u Beču, traži se od njega svedočanstvo, što se ne pominje Karađorđe, šta se dogodilo i tako dalje, da nešto kaže. On se vrlo oprezno čuvao svega toga, ali bio je svedok par excellence. Poznavao je puno junaka, vojvoda iz ustanka lično i pisao o njima. I to bavljenje istorijom, da zabeleži noviju istoriju, je tragedan, vrlo jak, snažan Vukov. Međutim, na tom planu su oni Dositej bili vrlo bliski, kad je u pitanju obnova srpske države, oslobađanje Srbije. Tu su se oni držali i tekako zajedno. Ja samo da podsjetim za početak na svečarske stihove iz pesme Vostani Serbije, Dositejeve, koja se peva na našim svečanostima, i ja, Boga mi, ustanem uvijek kada je himna. Postoje jedna strofa: ti vozdigni tvoju carsku glavu gore, da te opet pozna i zemlja i more, pokaži Evropi tvoje krasno lice, svetlo i veselo, kako vid Danice. Peva Dositej: Danica je Srbija, to je simbol, a Vuk će imati svoju Danicu, zabavnik, nije ga slučajno krstio tako. To je ta želja da se Evropa spozna sa Srbijom. Na kraju, kada je Vuk postao Vuk, ime u 19. veku, nastavio puno toga sa Dositejem što je započinjao i radio za njim, jer to su kontinuiteti, a nikako za i protiv Dositeja, ili za i protiv Vuka, ili kontra. Mislim da su to...
To su stereotipi koji i dan danas postoje.
To je malo,
treba ih razbijati.
Imate veliku njegovu poruku Frušiću iz 26. Evo da kažemo. Gdje je Vuk nastavio delo Dositejevo, a to je: svakome slobodno možete kazati i lasno dokazati da sam ja narodu srpskome ono učinio što svi ostali spisatelji zajedno nisu. Ja sam narod srpski sučunom Evropom poznao. To upoznati Evropu sa svojim narodom, sa pesmama, jezikom, svako je radio na svoj način. Putovali su, svako je imao svoj put. Ja bih, ako mi budete dali prilike, govorio o evropskim putevima jednom i drugom, Dositejevom i Vukovom. Gde se oni poklapaju?
A gde se razmimoilaze malo?
Ali srećno. Da. Srećno jeste.
Da, kada Leopold Ranke je o prvom srpskom ustanku objavio knjigu Srpska revolucija, koliko je ta knjiga bila pod uticajem Vukovih dokumenata, priča o ustanku?
Pa dobar deo te knjige je nastao iz Vukovih kazivanja, iz Vukovih svedočenja, jer Vuk je dosta znao o ustanku i bio je jedan od nezamenljivih svedoka. On je započeo u Danici prve godine vojevanja protiv Dahije, druge godine, pa nije to završio, ali za njim ide i Jovan Hadžić, Miloš Svetić, i on pravi prva godina, druga godina ustanka. Te svetle prve godine pobeda, Mišar, to je svima njima mnogo značilo. To je ponukalo Dositeja Velikog da dođe u Srbiju.
Iz Trsta.
Iz Trsta, jeste. Sa Kovčežićem, sve što je imao, stavio je i Karađorđu na raspolaganje za srpski ustanak. Znači, ta želja, tu su oni zajedno. Kad je u pitanju taj rodoljubivi odnos, tu se oni poklapaju u velikoj meri, svako na svoj način radi i mislim da su te veze strahovite. Što tiče nauke, usmene književnosti, ostaloga, pa da uzmemo samo poslavice, evo, to mi dozvolite. Dositej ima oko 200 poslavica zabeleženih u svojim delima. Ja sam prebirao to i pravio sam jednu malu zbirčicu. Pa Dositej Obradović je sa Sekerešom uticao na Muškatirovića da napravi prvu knjigu poslavica, pričite ili ti poslavice, izrečenija i tako da. Prva knjiga, Srbi su imali knjigu poslavica u 18. veku, koja je imala dva izdanja čak. Dositej je mislio već to, znači nije prvi Vuk sakupljao poslavice, pa izdao 43. Ali, te poslavice kao poente basni, poslavice kao strahovito oružje naravučitelno za prosvećeno, za ideje prosvjetiteljstva koje je Dositej negao, doneo narodu, produžile su svoje trajanje u 19. veku. A onda imate Vuka, pa imate celu periodiku srpsku sa rukovitima, koliko hoćete, sad je Matica objavila jednu knjigu, poslavice, izreke u periodici do 77. Vukovo doba, pa to je strašno velika građa, silna građa. Čak i Daniš i Đura, pod pseudonimom Gojislav, javlja se sa rukoveti divnih poslovica. Ja se pitao, rekao, šta će to Đuri Daničiću, a ono u rečniku svaka treća reč manje poznata. Svaka, zbog reči su poslovice bile majdete. E sad, te priče o poslovicama, priče o rečima, to je početak novog pravca u književnosti, začinjanje sa osnovama književnog jezika, sa osnovama narodnog. I Dositej je isto voleo, smatrao je da je jednim jezikom govore od Trsta, Srem, Banat i Bačka, Slavonija, Hercegovina, i taj opis geografski se poklapa malte ne doslovno sa onim koji Vuk pominje i ponavlja u svom čuvenom članku Srbima svima i svuda, ponavlja i veli pa to jednim jezikom svi ti ljudi govore.
I da se vera može promeniti, ali ne jezik.
Jeste. I o tom
to
jeziku,
Dositej
znači,
tvrde.
Tu su isto zajednički. I kad je u pitanju pristup jeziku, pa ništa manje nije bio, oni su putnici bili, imali su svoje puteve evropske. Ali kad je Mrkalja upoznao Vuk i kad je video da je ovaj koristi poslovice, govori istim jezikom, sve, bio je šokiran. Ima pismo gde se on, Mrkalja nije mali pesnik, nije mali znalac jezika. To je i Dositeju značilo mnogo kad je krenuo, sve do Londona i tako. O tim putevima njihovim ukrštenim poklapanju.
Vole
mi da mi date posle par minuta.
U današnjoj emisiji. Doktore Jeliću, kada Dositej dolazi iz Trsta u ustaničku Srbiju, opišite nam, vi o tome dosta i govorite i poslednji put smo, ako se sećate, govorili o knjizi Dositej između pravoslavlja i ateizma, odnosno reč je o jednoj hrestomatiji koju je priredio Đorđe Janić. To je jedna posebna tema. Nećemo danas o tome govoriti, ali dobro je znati da postoji jedna ovako dobro urađena hrestomatija. Kakvu ulogu ima Dositej u tim godinama kada stiže u Srbiju? Dolazi sa novcima, je li tako?
Naravno,
da pomogne.
Pa već je rečeno dosta o tome, evo i sad kolega Matický je pomenuo, govoreći i o Vuku i o Dositeju, zapravo Dositej i Dositej, da kažem, Dositejevo mesto u našoj kulturi je po nečemu veoma specifično. Recimo, mi kad govorimo o nekim ličnostima iz prošlosti, na primjer o Svetome Savi u 13. stoljeću, njegovim državotvornim idejama o autokefalnosti crkve i svim poslovima koje je Sveti Sava radio, da kažemo, za srpski narod i srpsku državu, mi gubimo iz vida jednu veoma važnu činjenicu. To su isti poslovi koje u 13. veku obavlja Sveti Sava, a u 18. stoljeću Dositej Obradović. Ali zbog naših različitih, da kažemo, nesporazuma, mi smo često suprotstavljali, recimo, Svetog Savu Dositeju ili, na primjer, Vuka Dositeju. Uvijek je nekako ispadalo da je Dositej ona ličnost sa kojom se drugi porede. Nekad u njegovu korist, nekad na njegovu štetu. To poređenje nije bilo uvijek dobro, odnosno poređenje je ispuštalo iz vida jednu krupnu kulturno-istorijsku činjenicu.
I takva poređenja izazivala su sporove u istorijama književnosti.
Naravno. Naprimjer, malo je poznato ili manje je poznato da je Dositej, kao što je rečeno, Dositej se također ne samo zalagao, nego i radio na, da kažemo, polju narodnog jezika dobrim delom. Ali kad pomenete narodni jezik, uglavnom misli idu ka Vuku, kao da tu Dositeja nije bilo. Zatim, negde nesporedom sa Dositejem i oko Dositeja dolazi i otuda što mi zapravo malo znamo o školovanju njegovome i o školovanju uopšte o karakteru školskih programa toga vremena. Nepoznata je gotovo činjenica, profesor Flašar je to isticao u svojim radovima, da zapravo u Evropi treba govoriti o jedinstvenom školskom, da kažemo, obrazovnom sistemu koji seže od helenističkog perioda pa sve do 1800. negde, razume se i koju godinu duže, vjerojatno do 1850. U tom okviru onda je moguće i lako je razumeti zašto, na primjer, Atanasije Stojković objavljuje svoj pismovnik, odnosno serijski sekretar, priručnik o veštini sastavljanja pisama, poslovnih, ljubavnih i koje kakvih ove drugih, a da taj priručnik koristi Dimitrij Nikolajević Darvar i prevodi ga na ondašnji grčki jezik. Dakle, zašto je to bilo moguće? Pa bilo je moguće zato što su to ljudi koji su školovani po istome obrascu, u istome tipu, da kažemo, škole. Dakle, gubimo iz vida tu jednu jednostavnu činjenicu škole koja je čak i najbolje ogledalo u Dositejevim delima. Vi kad posmatrate Dositeja, Dositej je naš pisac, recimo, Basana. Pomislite koliko naroda...
Približava se narodu.
Da, ali koliko, recimo, koliko naroda u Evropi ima svoje basnopisce? Imaju Nemci, je li tako, Lessinga, imaju Rusi Krilova, Francuzi La Fontaine, Grci imaju, razume se, ovaj Ezopa, Latini imaju Fedra i još neke druge. Naprosto, zašto je to važno? Zato što je basna, ona, da kažemo, najjednostavnija usmena forma koja je bila poznata svima, i basna je imala, to je zanimljivo možda i za današnje slušalce reći, basna je obeležavana jednim grčkim terminom mythos. Mitho znači prosto priča. Priča uopšte. Koja
se prima u narodu.
Tako, koja se prima i koju narod zna. To je u tome, da kažemo, poenta. To je, dakle, zna i prosti narod. Mit je priča, odnosno basna je priča. Akteri mogu biti u basni, najčešće su to životinje, ali mogu biti ljudi, mogu biti čak i neki predmeti, personifikacije i tome slično. Dakle, Dositej je radio i na poslovicama, radio je i na drugim nekim, da kažemo, kratkim formama, ali sve to dolazi zapravo iz njegove školske klupe.
Školska klupa, šta je, vi ste profesor univerziteta, koja institucija je preteča, tako se bar kaže, univerziteta?
Pa to je velika škola koju je, da kažemo, i Dositej, da kažemo, neki rodonačelnik, državno čuveno svoje slovo na otvaranju velike škole. kada je govorio o vozuljbenim učenicima, njihovim profesorima i roditeljima. Dakle, on je objedinio tri važna, da kažemo, elementa. To su učenici koji idu u školu ili studenti koji studiraju, ako govorimo o univerzitetu. Tu su njihovi roditelji koji to finansijski tako pomažu, ali tu su i nastavnici, odnosno profesori, koji su plaćeni za taj posao, ali koji su i odgovorni za mladež koja im je poverena.
Da, a kako je Vuk učio veliku školu, o tome ćemo govoriti, pošto predah nema.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leurs passés se dévoient dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, en effet, que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge. Passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Inexorablement, par les temps je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
I kakav je Vuk bio učenik u velikoj školi? Bilo ih je 20, čini mi se. Bio je verovatno među najstarijima, je li tako?
Pa bio je među najstarijima. Samo u to vreme zaista teško je govoriti o nekoj, da kažemo, generacijskoj ravni. Išli su u školu, da kažem, ili odabrani, odnosno išlo se više po sticaju okolnosti, kako je ko prispevao, jer nije to školovanje bilo, što kažu, redovno. Tako da sve je bilo i u Vukom slučaju, pa čak i u Dositejevom, znate, kad se govori o njegovom školovanju, što je bilo tako skokovito, jedva da možemo da pratimo u mnogim elementima.
U manastirima, uglavnom su se obrazovali.
Jer manastir, tu, na tu dimenziju ne treba zaboravljati iz prostog razloga što su naši manastiri u tom, da kažemo, istorijskom preseku, odnosno u istorijskom smislu, bili čuvari pismenosti, prosvećenosti, znate, prve štamparije, biblioteke. Da, uopšte biblioteke. Dakle, knjiga je čuvana u manastirima i zato je zapravo bila i na neki način dostupna onima koji su hteli da se na knjizi uče. Imate jednu lepu sintagmu koju slušalcima treba približiti. Znate, svi koji se obrazuju u školi obrazuju se na knjizi, ali nisu svi obrazovani za knjigu. To je problem današnjeg, da kažemo, današnjih autora ili naučnika, profesora. Ako hoćete da budete obrazovani i za knjigu, to znači da bi trebalo da savladate veštinu pisanja knjige. To je poseban, da kažemo, i trud i dar, a obrazovanje na knjizi podrazumeva sve one koji su završili školu da se obrazovali na knjizi.
I još jedan podatak, da li je tačno da kada je prvi put hteo da postane učenik Dositejev, da ga Dositej nije primio? Na Vuka se odnosi.
Ne znam za taj, da kažemo, podatak, da li ga je primili ili nije, ali meni uvijek na pameti nešto što takve ljude, da kažemo, povezuje, a ne ono što ih razdvaja. Recimo, ni dan danas Novi Zavet u prevodu Vukovom nije, da tako kažemo, odbačen. On je u upotrebi, a s druge strane imate Dositeja koji je osim velike škole osnovao i bogosloviju, što se ponekad iz nekih razloga prećutkuje. Ali zašto je to važno reći? Zato što su i jedan i drugi bili svesni činjenice šta je sve jednome narodu potrebno, što je da bi on bio prosvećeni narod. Dakle, ne može se ništa izostavljati od onoga što je neophodno.
Kada pominjete sintagme obrazovan na knjizi i obrazovan za knjigu, jedna sintagma postoji na sličan način iskazana, ali u osnovi tih reči jeste istovetnost i kod Vuka i Dositeja. Zašto oni govore uvek kada se opis odnosi na narod da je to prost narod, doktore Matitski?
Prosto narodno pojam taj, to je značilo izvesti na scenu u Evropu, na kulturološku kartu Evrope, izvesti jedan mali narod koji nije postojao zvanično i nikako nije postojao. Tu su činjeni razni napori. Za Vuka mogu nabrojiti nekoliko najbitnijih do prevoda Novog Zaveta, jer narod koji nije imao prevedenu Sveto pismo smatrao se nije član biblijskog društva, a kad nisi član, onda nisi ni potpisao prvo poglavlje za ulazak u Evropu. To su oni radili. Mislim da želja da se taj narod nađe u mozaiku kulturološkom Evrope je trajala i kod Dositeja i kod Vuka. Znači, tu ne smijemo da pravimo razlike. Činio je šta ko može i kako. Dositejev put evropski je mnogo širi nego Vukov. Grčka, Engleska, Francuska i tako dalje. Naprimjer, u Leipzigu on mnogo mjeseci, mnogo za ono vreme boravio trošku izdavača Johana Emanuela Breitkofa Gotliba. Izdavač je bio jak, moćan. I objavljuje tamo 788 milijone basne njegove. Pa je mislio prvo da pravi magazin, da pravi u stilu prosvjetiteljstva ono što je sa protestantskim stilom učenja, pristupa, bilo pozitivno. Magazini su to. To je krenulo iz Duna, uz centre, da izdati knjigu od svega pomalo, da se obrazuje ceo narod, da ne bude nauka ekskluziva jednog uskog klerikalnog kruga, bizabranih, nego svih. To ponarodnjavanje, to je jedan od uslova, od preduslova pojma prosto narodnja. Vuk je pesmarice video da su Rusi napravili veliku pesmaricu, rusku, nemačku, i kad je krenuo sa svojim pesmaricama, zbog kojih je dobio slavu prvu, gdje je u prvim prikazima na nemačkom rečeno, evo ga jedan mali narod ima živoga Homera, što nije mala bila preporuka, Drugim rečima rečeno je da i taj mali narod ima nešto što pripada klasici svetske književnosti i to važi i dan danije još. To su te epske pesme, to su te lepote koje su rađene. On prvu pesmaricu naziva mala prostonarodnja, prostonarodnja, slavenosrpska pesmarica. E sad tu dolazi do nekih odvajanja, jer Vuk živi u 19. veku, druga su vremena i samo bih ukazao gde od Dositeja on pomalo ostupao kad je u pitanju slavenizam, slovenstvo.
Ali pre toga recite druga pjesnarica, koji naziv nosi? Izbacuje to prosto...
Srpska narodna pesmarica.
Da, izbacuje...
Uvodi srpsko. I on je vrlo brzo i srpski rječnik, borio se krvavo zbog naslova. Svašta su mu predlagali, leksikoni i ovo, samo da se ne zove, da se zove srpski rječnik. Imate prepisi, to može se napiše članak o tome, koliko oko naslova. Napodo ga je i Mušicki. Pa Mušicki, koji je divan prijatelj bio, rekao, ako vi date takav naslov, ja ću svima pisati da se niko ne pretplati na vaš rječnik. Biće mrtav. A ta isti Mušicki, kad je ovaj napravio rječnik, kad je pokazao Mušickom da je unutra i običaj opisao da to niko nema, mi jesmo siromašni kao narod, ali smo jako bogati, kaže, i tako dalje. Kad je Vuk otišao u Moskvu, u ovo vreme, pred 200 godina, bio je u Lenjegradu, u Petrogradu, i tamo je odneo 30 primjeraka rečnika koje je tek štampan, miriso je na štampu, piše u Mušickom, sve je razgrabljeno kao alva.
Kako bi se tim rečnikom reklo...
Evo ga, narod se oglasio jezikom.
Rečnik je pečatio se. Kako bi reč išla...
Pečatio se. Jako se dugo pečatio.
Knjigu pečatnje.
A nešto možemo reći i još nešto. Taj put koji je prošao do Sitej, ajde da se da ih povežem sada. To u Leipzigu što je štampao basne, što je mjesecima imao kost, hranu i sve i na miru spremao basne umjesto magazina, objavio sve u jednoj knjizi, 160 basana sa naručenijima. I se kaže on, pa sve odjednom, nije bilo čekati, nije imao vremena za magazin u častima, pa prva čast, druga, treća. Taj isti izdavač je štampao u 19. veku, 23. i 24. srpske narodne pjesme Vuka Karadžića. Ta ista štamparija, malo izmenjena, malo na glasu, Brajkovta, i to je štampo Vuk tamo. Pa nije slučajno Vuk tamo otišao. Uzimam slobodu, pošto ovo radio, ne može niko da me treba malo obratiti pažnju na te veze, na te centre gde se je pio srpski čaj, na onu porodicu von Jakob, koja je volela Vuka, prevodila, radila i čiji otac bio veliki gospodar lože jedne, ali u njihove kuće su pozivani srpski pisci, lansirani u svet. Sima Milutinović, na primjer. To malo treba pogledati, da je jedna velika snaga protestantsko-prosvetiteljska iz gradove krenula s knjigama, ovo što je gospodin Jelić govorio. Nije čudo što je Dositej Vuko prtio pakete knjiga, svoju ličnu biblioteku, gdje god je išao, pa su ga držali uvijek na vrhu kočija, na krovu, nije bilo mesta da se smesti, nego tamo s tim kutijama. Tako je ušao u Pariz, tako je ušao u London. Ali to je Dositej koji je hteo, bio gladan sveta, da iziđe iz ove regionalnosti. Gladan, pa on je posljednji dukat dao u Parizu da ga vodaju po znamenitostima, platio, samo da vidi šta sve te.
Ali lepo mu je bilo
Vuk
u Engleskoj, jel tako?
I događa se jedno malo čudo koje sam ja slučajno do toga došao, a to je da kopitar guru Bukov, koji mu je pomagao kao rečnika, koji mu je pomagao da beleži narodne običaje i da kaže da to stavi u rečnik. I onda je Vuk rekao, pa u Šiskom piše, kaže, to me naterao je me kopitar da to stavim. A da vidite koja je to lepota, sve običaje, slava, zadušnice, sve to opisano u rečniku. Kao članci, kao mali romani, uživati običaj.
U kom?
U rečniku.
U drugom rečniku.
I u prvom
i u prvom i u drugom.
Svega. I on to piše Kopitaru, a Kopitar odgovara slava, Mušicki, slava Kopitaru što vas je naterao. A posle taj Mušicki mudri tera Vuka da napravi knjigu Uživati običaj naroda srpskoga, koja se, nažalost, pojavila poslije njegove smrti, 3 godine, 67. Ali je Vuk celog života to radio. Tu su neki kontinuiteti, I u tako snažnim kontinuitetima, u snažnim vezama, tim, govoriti za i protiv, ko je kome se konfrontira, o modelima, kanonima, budućnosti, meni je žao da uopšte učestvujem u to. Drago mi je da imam sad ovdje sagovornika koji...
Pa mi smo i hteli, nama je namjera, oprostite, u današnjoj emisiji da tu dilemu otklonimo. Da,
odmah.
I da bude jasno da je tu reč o jedinstvu, a ne o razlikama kakve se, evo i dan danas pripomenu imena Vuk i Dositej navodno uočavaju. Čini mi se da iza toga stoji neznanje onih koji na taj način razmišljaju. Predaha. Samo da iščitam jedan deo, mislim da je vrlo ilustrativan iz ove hrestomatije, iz jednog časopisa, davnog časopisa je preuzet tekst. Kada učeni ljudi iskazuju svoje misli i pišu tako da ih može razumeti i prost svet, tada njihova prosvećenost i nauka uopšte ne ostaje samo kod pojedinaca, naročito onih koji znaju stari književni jezik, nego se širi i dostiže čak i do samih pastira, samo ako i oni umeju čitati. A zar je teško naučiti čitati na svome rođenome jeziku? Ko neće sa zadovoljstvom uložiti malo više truda nego na običan posao, te naučiti da čita, a kad to učini, onda mu je lako razumeti ono o čemu je čitao. Takvim je razlozima Dositije polako, a pouzdano, utirao put narodnome jeziku da postane književni, a na kome se docnije proslavio i sam Karadžić. Da predahnemo.
Lo sai, tu mi hai messo nei guai, i miei occhi sono isole dove non viaggi mai. Bravo, forse più di me, a ingannarmi senza maschera e di affidarmi di te. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma con l'istinto di una donna oggi so. Che non vola mai, giuro che ti sposerei, ma c'è nascosto un diavolo nelle lacrime che mi dai. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma non è giusto farmi un dramma. Baci,
I Vuk i Dosite imali su dosta svojih protivnika u onome što je nailazilo na različite komentare, pa i pokušaj nekakvog obstruiranja njihove glavne ideje. Za Vuka znamo više, čini mi se, ko su bili njegovi oštri protivnici, a kada je o Dositeju reč, komu se najviše suprotstavlja?
Poimence možda nije lako pobrojati ko je, ali u načelu treba govoriti zapravo po ovome principu pro et contra, kad već to spominjemo. Naime, obrazovanim ljudima se suprotstavlja oni koji to nisu. Zatim, ljudima koji su, kako bi se to reklo, čista srca, koji imaju iskrene namere u svome poslu, također se suprotstavlja oni koji te takve namere nemaju. Tako da, recimo, ova sintagma, kad kažete prosto narodna ili prosto, ono što je prosto, to je zapravo jednostavno, to nije, da ne bi neko shvatio,
nije
prosto, nije
pro,
da, prosto nije prostačko, da. Da. Naprosto, prosto znači jednostavno
posjetio. I u to vreme je drugačiji kontekst bio kada se govorilo.
Da, ali mislim da se Goethe u to pripisuje, ona izreka kaže do jednostavnosti se treba uzdići. Imate, ja mislim da je Iva Milena Jesenska napisala knjigu Put do jednostavnosti. Ono što je jednostavno zapravo je veoma komplikovano u smislu, to je teško. Najteže je nešto jednostavno reći. Najteže je jednostavno postupati, ali to znači ići najkraćim putem do cilja.
To veliko je znanje prethodi svemu tome.
Da bome. Tako da ima jedna, mislim da je Antonije Blum rekao povodom tog odnosa prema knjizi ili bez knjige, kaže ovako: možete da prezirete knjigu pod uslovom da ste svetac. Ako niste svetac, prihvatite se knjige. Dao je savjete nekim svešenicima kako treba da propovedaju ili kako da se obraćaju svojoj, da kažemo, publici, da ne kažemo pastvi. Naprosto odnos knjige, odnosno obrazovanja škole, znate, ako nije potrebno obrazovanje, onda čemu škola? E sad, s druge strane, to je
o protivnicima.
Da, razumete, da imate, na primjer, ona antička sentenca, mi znamo, non schola e sed vitae dissimus, dakle, ne obrazujemo se za školu, nego za život. Mi često, u stvari, u tom procesu, da tako kažemo, obrazovanja ili poimanja šta je obrazovanje i ko su obrazovani ljudi, mi gubimo često život. Život kao onu temeljnu vrednost. Vi imate školu života. Kažem, ova sentenca non schola e sed vitae dissimus, njen original je glasio drugačije, zapravo suprotno. Non vitae sed schole dissimus. Dakle, ne učimo za život, nego za školu. Ali šta to znači? To znači, to je negdje u Senekino vreme, ta sentenca je tako stvorena ili skovana, zato što je tada već škola poprimila neka obeležja formalistička.
Da, kada Dosite i crkva, to je posebna tema, rekli smo da nećemo danas o tome govoriti, mnogo bi vremena potrošili za objašnjenje tih relacija, ali kada je o Vuku reč, doktore Matický, on je stvarno imao mnogo protivnika. Sa kim se sporio? Koga je? Pa i Miloš Obrenović ga je zabranjivao, ali Miloš Obrenović je znao i, kako se to kaže, kesu da odreši kad je trebalo Vuku pomoći.
Pa bilo je i oko Stratimirovića i taj krug ceo.
I Hadžića.
Ali nije lako ni Vuku bilo da ga Stratimirović 3 puta prstom maše, preteći u Beču. Šta radite, kaže rječnik. Slovar, kaže njemu Stratimirović. I sad on piše to kao anegdotu Mušickom, da mu je prijetio, kaže, čovjek koji ne zna ni delić onoga, kaže, što ja znam u jeziku. Ali je morao da trpi. Međutim, oko tih prijatelja i neprijatelja, uzet ću jedan slučaj Geršića Grigorija. Profesor iz Karlovačke gimnazije, pametan, mudar, cenjen jako. I on je pisao jako mnogo po štampi kao kuckalo pod pseudonimom, kritike žestoke protiv Vuka. I njemu je otkrio to Mušický, ko je taj iza toga. I kad je rečnik izišao, Geršić pronađe 2000 reči kojih nema Vuk. Mušiski javlja Vuku to činjenicu, kaže, sad ćete postradati jer Geršić ima 2000 reči narodi srpski koje vi nemate u rečniku, a Vuk odgovara, molim vas gospodine da me pomirite sa Geršićem, su bili prijatelji. I tačno znam kad su po pismima, kad su prekinuli. Ovo je možda moje posljednje pismo vama. I to je dobro. Koristi svakome. Raspomirite ne zato što se kaže strašim od Geršića, nego što je pravi čovjek i znalac. Molim vas, i pomirio ih je Mušicki. A kaže, ja sam 1000 reči našao koje nisam unio. I daj Bože, kaže, da i drugi nastave tim putem, a i nastavili su Koder i drugi. To je oko prijateljeva, a oko ovoga školovanja, oko odnosa prema mladima, tu male bitne razlike su morale postojati, jer u vrijeme Dositeja on se obraćao junosti. Vazdan, u svim predgovorima, preduslovima, on govori junosti, naša junost. Ja imam utisak, tu će gospodin Jelić bolje znati od mene, da pod junost je porazumevao i one trgovce i kalfe i starije, znači ne decu, ne đake, jer je to mlada čitalačka publika. Pa mogu vam reći, u prvim knjigama u kojim ima dosta tih šegrta, dosta tih kalf trgovačkih koji se javljaju, to je ta prva čitalačka masa koja se hvata, tek se hvatala makovina. Kod Vuka je već malo to drugačije, malo je drugačiji taj odnos. I oko Kopitara sam te nešto da kažem. Dodirne tačke između staranja oko poslova Vukovih, oko prijatelja, kao što je Dimitrije Frušić, kao što je Kopitar, kao što je Mušinski i drugi, koji kad se pojavio rečnik srpski, stiže pismo, izašao je, kaže, Frušić piše, lekar, otišao posle u Trst, izašao je, kaže, moj rečnik, naš rečnik, nema Vuka još, a Vuku piše pismo. I on je skupio pare, taj doktor. Naš rečnik, vaš Vuče, svi su oni na rečniku radili. I to treba prosto reći da je mnogo mlađarije bilo, da je i Vuk, kao i Dositej, skupio tu junost u svom stanu u Beču, gde je postojao, po meni, univerzitet Vuka Karadžića u Bečki, gde su se oni, pored školovanja normalnih, su ih poslale vojvode s dukatima koje mogu da pošalje decu u Beč na studije, kod Vuka učile jeziku i ostalo, pripisivale pesme, glave srpske, razni Daničići, da vam ne ređam, pa onda Ljuba Nenadović se zatekao, pa to su sve posle ljudi koji su nosili kulturu srpsku i tako dalje. Ta škola liči na Dositejeve škole. Stalno s njima, okupljeno i rade na tim poslovima koje je Vuk namenjivao svim Srbima da to rade. A što tiče Kopitara, nije on da nije znao ko je Dositej. Nije da nije Vuk znao ko je Dositej. Nije da im je bio važan Dositej. Nego kad je otišao u London, negdje pre 200 nešto godina, piše pismo Vuku da je krenuo stopama Dositejevim, ajde nek se čuje i to, išao je kod Livije porodice gde je Dositej pisao ne divne stranice da gospođa te porodice čita štampu, da u Londonu izlazi, to je bilo 66 novina dnevno, svest o takvoj kulturi, a gde je njegov narod, i to ima jedno pobuđeni tekst Dositeje. Sve to prošao Kopitar i kaže, išao sam tim tragom, ali malo sam našao živih koji još pamte njegov boravak u Londonu. A ima boravka i ostavio Dositeje finih knjiga i to se danas čuva tamo, i Orfelinov, onaj večiti kalendar sam ja imao u rukama, koje je Dositej odno i poklonio, a oni ga stavili tamo u efemerides, tamo u knjige koje ne znaju šta će s njima. Nije važno. Tada je u Londonu Kopitar skupio od tih ljudi, neću dalje da govorim, vaša emisija, nema prava, mudrih ljudi koji nisu željeli da se kažu, koji nisu željeli da profitiraju od toga, skupe 1000 dukata i piše Vuku, za vaš rječnik imamo polog siguran da onog trenutka kad krene štampanje, to je namenjeno tome. To nije mala stvar. I zato su oni mogli da u pismu ushićeno, kad se rečnik pojavio, kažu naš rečnik. A taj Dimitrije Frušić koji je strašno vole Vuka i želeo da, da on Vuk bude urednik onih novina srpskih iz Beča i sarstvujućeg grada Vene da se oglasi Vuk jer je sposoban bio taj dobri doktor pun topline ovaj, piše pisma toliko dirljiva, toliko je bio ushićen ovim poslom da, da to treba prosto sabrati. To su ti prijatelji pravi koji su znali šta će da...
Jakob Grim je bio veliki prijatelj.
Jeste, jeste. E sad, bila je prijatelj u svetu i to nije mala stvar. Adelung, koji je primio na preporuku Kopitara prima Vuka, vodi ga u biblijsko društvo, preporučuje ga tamo, postaje, učlanjuju se polako u Srbiji u to biblijsko društvo, to je bilo, ja mislim da to je bilo jedno peto poglavlje ovaj, za upis u Evropu. I tamo sreće, predsjednik akademije, sreće, koga nije sreo? A kad izdaje Danicu, kalendar, svoj zabavnik, da pokaže gdje su Srbi, gdje su im vašari, koji su im planine lepote, kakav im je jezik, pismo, pripovjetke tamo daje i tako dalje, šalje na dvorove, u ruke, da se nađe ta Danica kao, kao pasoš srpskom narodu. Kaže, oni su se mnogo radovali da su upoznali. Šrešnik kad su dobili, pa to je ovaj bilo slavlje veliko.
Kad pominjete Danicu...
Isto rade, jedan i drugi.
Vukova Danica, najnoviji broj, ona traje, zahvaljujući...
Biće vam zahvalan kao i uvek.
Zadlž...
Danas
Vukovoj u ovoj misiji
kažete da je pre dva dana izašla Danica sa zakašnjenjem, krivicom pre svega urednika, mene. Danica Vukove zadužbine, Vukova Danica, 26. godište.
Imamo jedan tekst, to ste mi rekli, ja ga još nisam pročitao, vi ćete mi dati Danicu.
Hoću.
O jeziku.
I Danica za mlade isto, da. Kao dodatak i kao posebno izdanje. To je po meni najbolji almanak za, za mlade.
O Vuku i Dositeju u jeziku. Čiji je to tekst? Koji ćemo ona, čitati u najnovije pa Danici.
Danica je posvećena jeziku, posvećena je, tu imam rubrikom u Božubori, kosovska tema i tako dalje, sa najboljim tekstovima. Dirljiva je, jer je nejenjava nikako. Muka mi je što se ne skida sa glavnih vesti. Već mi je ovaj, tako žao malo tog sveta raspolučenog između etike i stalno osvrnuti na Srbiju, na državu, na, u 19. veku da će da nastane država. Danas ovo, mislim, taj narod njemu lako nije. Najtužniji sam bio u životu kada mi je devojka na skupštini zadužbine prišla iz Kosova, prišla sa obučenom u nošnju, s kolačem, rekli ga, ona je predsjednik zadužbine Vukove i prinela mi je, e, ja, a ja da sakrijem, da, da ne volim da sam toliko star da plačem kad ima sveta. Tu, a ona gleda u mene, očekuje, a ja, ko, niko ništa. Ja njoj ništa nema. Niš, ni da kažem, ni da lažem neću. E, to, taj trenutak mi je najteže pao. A od stihova najteže ove stih koji se završava jedna pesme, teške pesme, a sad je nastala Stani, stani, Ibar vodo. Ja taj stih samo na jedan način tumačim. To je izletelo iz pesnikinje. Tu je Danica. Već je prilike da pričamo o Danici.
Hoćemo.
Hvala.
Doktore Jeliću, društvo koje se bavi imenom, delom, ličnošću Dositeja. Vi ste u tom društvu, je li tako?
Mi ste na zadužbinu Dositeja Obradovića.
Da.
Pa tu sam, bavimo se Dositejem i pokušavamo
da se... Na Vukovu zadužbinu imamo Dositeju.
Bavimo se Dositejem na ovaj način već koji smo pominjali toliko puta i želim da zaista ponovim. Dositej i njegovo delo, Vuk i njegovo delo, Sveti Sava i njegovo delo, Nikola Tesla i njegovo delo, Milutin Milanković i mnogi drugi, to je naprosto jedna celina. Ima jedan divan primjer, možete čak i svakodnevnog života, znate, kad se govori o tome opštem i pojedinačnom, o celini i o delovima. To je jedna prevažna tema, evo imate kod Berđajeva, na primjer, u knjizi on stalno govori, čovjek modernog doba je, nažalost, samo deo mašine. I to je jedna velika...
Fragmentacija.
Jeste, dakle, to je jedna zaista velika tema. Recimo, uzmite primjer iz svakodnevnog života koji svako razume. ako o događajima i o ljudima sudite samo na osnovu jedne vrline, vi ćete dobiti manjkav sud. Ako uzmete u obzir i mane, vi ćete dobiti ipak približno tačan sud.
Doktore Matirski, opišite nam Vuka, ali brzo. Kako ga vi doživljavate? Evo u ovom času, dok vas ja pitam.
Upornost jedna. Dostižnost. Eto, sa tri reči da kažem. Bio jako uporan je bio. I nemilosrdan je bio. I prema sebi.
Vi Dositeja, doktore Jelicu, opišite.
Dositej je bio čovjek blage naravi, uvijek spreman da pomogne drugome. I upućivao je na upravo ovo što je opšte, ono što je zajedničko, jer bez toga ne možemo napred. Upućivao je stalno zaista na razumevanje, ljubav, poštovanje, uvažavanje.
I recimo još i to u porti Saborne crkve.
Sahranjeni su s jedne strane Dositej Obradović, a s druge strane Vuk Karadžić, a uvek i nedeljom i prazniku, kao što je danas blagdan i praznik, iz hrama dojekuju zvuci Mokranjčeve liturgije. On je, kao što znate, radio je i rukoveti. Prema tome, eto, trojicu imate, dakle, Vuka, Dositeja ispred hrama i Mokranjca iz hrama. Dakle, trojica na jednome mjestu.
Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji, čiji je naziv Sporovi u kulturi. Mi smo danas otklonili tu jednu, nadam se otklonili za sve one koji su mislili da postoji spor između, tu dilemu smo otklonili između Vuka i Dositeja, da su jedan i drugi imali protivnike, imali su, ali su se izborili za svoje ideje. I eto, lep danas susret bio sa vama na praznični dan. Naši gosti bili su dr. Miodrag Matický iz Instituta za književnost i umetnost i Vojislav Jelić, redovni profesor sa odseka za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik emisije Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 Meliha Pravdić. Now rock and roll.